وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
E se tu, Muhammad, os vires, os incrédulos, comentando sobre os nossos versículos perniciosamente, afaste deles até que mudem de assunto. E se o Satanás fizer com que te esqueças disso, então não te sentes com os injustos quando te recordares.